Irundik etxalarrera ikasketak, Andaluzian ere ikasketak, Biolur eta Euskal Herria kolektiboa eta Maira proiektua. Aloña González berau, zer moduz?
Ondo?
Bai.
Bueno, etxalarren aurkitzen gara, gaur egun bertan bizi baitzara, beraz entzulak abisatuko ditugu, autoak edo umeak edo txoriak edo kikarak entzuten baldin badira. Ba, terraza batean gaudelako dela. Irundarra zara, Aloña. Irunen ere batzutan Donostian bezala, auzoa zehaztea atsegin duzue.
Bai. Landetxakoa naiz, Ventas auzokoa bai.
Orain katea, ez?
Orain katea, bai. Katea, bai, kateko erdigunean ba azitu naiz, han bizi dira gurasoak eta bueno, ba oso pozik.
Batzuetan irundarrei esaten zaizue hala, irundarra izateko ze ongi hitz egiten duzun euskaraz.
Bai, hori esan zidan nire bikoteak ere bai, Donostiarra da bera. Eta bai, egia da, azkenean Irun ba, oso handia da, baina bazuen eta badu landa eremu polit bat eta baserri eremu bat ere bai, eta azkenean Irunen ba Bortzirietako eta Nafar jende asko joan zan, ez? Eta, bueno, euskaldun guneak badaude.
Nola gogoratzen duzu landetxa haurtzaroan?
Ba, gogoratzen dut etxe gutxiagorekin, kotxe gutxiagorekin. Ba, bueno, nik orain 40 urte dauzkat. Eta lehen, ba, bazegoen frontoia, eliza, eta gure etxe parean dagoen lokal sozialak. Baina, bueno, pues asko aldatu da, bai. Batez ere, ba, industria guneak, eta, bueno, onditu da. Hala ere, ez naizen orainan bizi, familia eta lagunak handauzkat eta herri giroa nik pixkat mantentzen dute eta auzolana egiten duen auzo polit balda.
Landetxarra askok Irunera edo zentrora zoaztenean, Irunera noa, esaten duzue, Irunen ez pazeun dute bezala, ez?
Bai, hala da. Irunera noa, bai, Irunen gelditu naiz lagunekin edo, bai, hala da, azkenean, ba, oinez badago ordu erditxo bat, eta beti ohitu gara hartzera edo autobusa edo topoa Irunera joteko. Bai.
Gaur egun esan dugu etxalarren bizi zarela, gero aipatuko dugu Maira proiektua dela eta zergatik etxalarren, baina zerk ematen dizu etxalarrek gaur egun? Gustora zaude iritik herrira?
Bai. Natura. Batez ere natura. Eta gero herri giroa eta aurrak azteko espazio. Iduditzen zait erresago bat eta askeago bat, beraiei ere mugitzen dira herrian, pixka familian ere bai. Orduan, ba hori ematen dit, espazio familiarrago bat edo txikiago bat edo...
Ez da kasualitatea ere ez, etxalarren bizitzea, zuentzat, zure familiaren erroak ere badirelako hemen.
Bai, eta duela 20 urte ez nun usteko etxalarrera etorriko nintzela bizitzera, baina bueno, azkenean aukeratu dugu bizimodu bat eta bizimodu hori hemen egin ahal izan dugu, ez? Etxalarrek eta familiak ahalbidetu digu bizimodu hori. Ba, hemen garatzea eta hemen probatzea.
Bizimodu aukeraketa hau orain arte bizi eta ikasi izandakoaren ondorio bat da, edo bizita ikasi izan dakoari esker lortu duzue. Zuk, Aloña, zer ikasi zenuen?
Ba, lur eta inguru giro zientziak ikasi nituen Salamankan. Bai, erabaki behar, azkenan autuak egin behar dira, eta, ba, esate dizudan, abeti denik natura izan dut hurbil. Eta, bueno, inguru giro ikasketak aukeratu nituen. Eta non eta Salamankara joan nintzen. Zeinek esango zidan ere Salamankan ikasiko nuela. Baina, bueno, niretzako izan zen leio bat irikitzea eta oso esperientzia polita.
Gaztelerara aldatzea zaila egin zitzaizun, ikasketak eta?
Bai. Bai, bazkenan nik dena euskaraz ikasi nuen, eta batean, ba, han, egun ikasleko gela batean, irakaslea dena erdaraz, eta punteak hartzen, ba, gazteleraz, ez? Orduan, bai, raiz kuadrada, eta... bai, bueno, gero oitutzen zera ere, bai, ez? Eta azkenean, gaztelerarekin, gaztelera hizkuntza bezala ere garatu nuen pixkatu beto. Zaskenan beti ohituta euskaraz, euskaraz. Hango lagunek parre egiten zuten, nire azentoaz, bai, bai, bai.
Bost urte eman zen nituenan?
Bai, bost urte egin nituen. Bost urte eta azkenean euskaldunekin bukatu nuen. Baina, bai.
Eta nola gogoratzen duzu, ze bada erreferente bat, ez? Hiriburu erreferente bat Espainian ikasle mundukoa, ikasketak ere, bueno, unibertsitateak badauka bere fama.
Bai, historikoki Salamanca, bai, izan da unibertsitate hiri bat. Eta, ba, bueno, esaten dizu dana, Euskal Herritik atera, eta niretza Salamanca, pues, marroia, ez? Marroia, laua, baina, jo, gero elkartzen zara, pues, Espainiako jendea bakarrik ez, baita ere atzerriko jendearekin. Eta bigarren urtean, ere pixukideak izan ziren, ba, partiesekoak, eta Erasmus etortzen zen jendea, ez? Orduan ikasle bezala, ba, super, osa berazgarria izan zen, irekitasun hori. Eta ikustea, ba, beste lurraldetan ere, ba, badagoela pentsatzeko modu asko, eta egiten direla gauza asko ere, ez?
Eta zuri zer eman zizun ikasketa hark, ez? Edo lizentziatura bat pentsatzen dute dela?
Bai.
Espero zenuena, jaso zenuen?
Bada lizentziatura bat laburtetakoa, eta azkenean guk bost urte eman genituen. Eta, bai, karrera bezala, bueno, ikasi ikasten duzu. Lurta inguru giro zientzia oso, oso, oso gaitzabala da. Sartzen da biologia, sartzen dira fisika, matematika, ba, ingenieritzak, baina gero dena bezala, ez? Azkenean, zuk jasotzen duzu informazioa, baina norberak egin behar du bere prozesatzea, edo gauza guztiekin ez nengoen ados. Azkenean oso gaitzabala da. Eta orduan, bueno, bai, jaso nituen ikasketa batzuk, modu batean edo bestean, informazio pila bat, baina gehiena izan zen bizipena. Azkenean, pertsona bezala, nik uste dute izan zela oso aberasgarria.
Handik, ez dakit segidan edo ez, baina Andaluziara joan zinen, master batekin ikasketak osatzeko asmoz, eta han, amaikate zabaldu zitzaizkizun.
Bai, boa, eske, inguru giro karrera oso zabala zan. Eta han bertan ere, ba, genituen gai batzuk zirela zabalagoak, eta galdetzen genuen gure buruari, ez? Zer egin nahi dugu, zer? Eta ni beti egondu naiz, beti izan dut burutan elikadura. Elikaduraren gaia beti izan dut, oso maite izan dut, eta saiatu izan naiz beti etxean ere, ba, zaintzen, eta orduan, bai, lagun baten bidez, ba, nuen aukera Andaluzian egoteko, eta bilatu nuenan agroekologiako ikasketak, ziren azkenean, ba, nekazaritza ekologikoa eta agroekologian zentratu nintzen.
Eta horrek, ze, hitzak nik uste dut, bueno, ez da gunak, lodiak, asko entzuten ditu, baina zer dakar horrek muinean? Zerrekin aritu zinen, ze pista eman zizkizun zure gaur egungo bizimodua gisa honetan bizitzeko?
Ba, zan ikasi genituen, bueno, gauza asko, nekazaritza, abeltzantza, ekoizpena, eraldaketa, baita ere nola produktua nola komertzializatu, eta nekazaritzan eta gaur ekologian ere bai gauza asko daude, ez? Ekoizpen eredua, eta ikusi genitun, ba, martxan ari ziren jendea, ba, olio bondoak ikusi genitun, eta proiektu ezberdinetara joan ginen bisitan ere bai. Agroekologiak biltzen duena da, ekoizpen, osea, nola ekoizten dugun, nola eraldatzen dugun, baina gero ere nola helarazten diogun jendeari, ez, jendarteari, nola saltzen dugun. Eta hor, bueno, pues, ere zauden eredu desberdina, ba, saltoki txikiak, konsumo elkartetan ere partartu genuen, eta, bueno, ba horrela.
Askotan esaten da, zaintza erdigunean jartzearena, baina elikaduraren prozesuak eta elikaduraren kontsumitzeko ereduak ere badu lotura zaintzarekin, ez? Autozaintzarekin eta zenbait ohiturekin, orain ere, bueno, kilometro zero eginda ere laguntzen duzu, ba, herrian bertako laboraria.
Claro, eske azkenean gezurra ematen du, baina eske egunean hiru aldiz gutxienez, ez? Isertzen gara jatera. Eta orduan jaten duzun hori nondik dator, nola sortu dugun, osea, lehenengo dauka eragina gure osasunean, baina baita ere naturan. Azkenan ingurugiro, osea lurraren erosioan, uraren kutsaduran, bioanistasunan, animaliena, baita ere agroanistasunan, osea zer jaten dugun, barazkien edo abereen, arrazen anistasunean.
Pentsatzen dut zure etxean janari azkarrik ez dela kontsumitzen, ez?
Bueno, gu ez gara bikainak ez da ere. Egiten dugu alduguna, baina ez, printzipioz ez. Parte hartzen dugu bidazi kontsumolkartean, eta inguruko belar dendetan oinarritzen gara gure erosketan. Eta saiatzen gara herriko dendetan ere bai, ez? Naiz eta ez dena izan ba, guri gustatuko litzaigun, ez? Ekologikoan edo...
Askotan, pentsatu izan da, edo pentsatzen da, poltsikoak oso betea egon behar duela alako politikak praktikatzeko egunerokoan, ez? Baina agian autuak egitea da, ez? Edo lehentasunak jartzea zertan gastatu zure dirua.
Bai, guztiz, ni ondori horretara iritsi naiz. Azkenean bakoitzak etxean dauka diru poltsatxo bat, eta bakoitzak bere baloren arabera erabakitzen du non gastatu eta nola, ez? Eta gero, ba, sasoikoa janez gero, bertakoa janez gero, elikadura xume bat egin ezkero, ez dakit hor asko zore garestiago aterako zan edo ez, ez? Dena den bai, autuak dira eta gure kasuan lehenetarikoa dago zerrendan, ez? Azkenean zer ematen diogu gure seme alabei, ez? Ari dira azten eta orduan guk ere ekoizten duguna bestei eman behar diegu. Orduan gure ardura da zer ematen diogun jendea dilaten.
La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Let's get started.
Moving, all the people moving. Pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra que oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. De mamá tierra, cuna de la creación. Su palabra es nuestra palabra, su tejido es nuestra voz. Si en lo pequeño está la puerta, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no es retroceder, quizás sea andar hacia el saber. Moving, all the people moving.
This is the life, life, best under your feet. This is the life, life, best under your feet. This is the
moving, all the people moving. One move for just one dream. We say move.
gerora, Andaluzia atzean utzita, bueno, igual itzuli zara, ez dakit, oporretan edo.
Bai, eske ja urte asko dira egin nuela ikastaroa. Eta han formatu nintzela urte asko dira. Bueltatu naiz. Ez lehen bezala, baina bai, bueltatu naiz. Baina azkeneko urtetan ez, ara, eseme, asa, alabak direla eta ez gara asko, ez dugu asko gira jatu.
Gerora, Aloña, Biolur eta Euskal Herria kolektiboan ere aritu izan zara lanean, ikasten segitu duzu, kontatuko diguzu. Nola eragin dute zugan Biolurreko lanak eta Euskal Herria kolektiboko lanak? Edo, bueno, igual aipatu ere zer diren?
Bai, ba, bueno, ba, Biolur da Gipuzkoa mailan sortu zen bueno, den elkarte bat, nekazaritza ekologikoa garatzeko eta bultzatzeko. Eta EH kolektiboa da Euskal Herri mailan, bueno, beranduago sortu den beste elkarte bat biltzen duena pixka bat mugaz beste, ba agroekologia landu nahi duten laborariak, nekazaritza ekologikoan ari direnak, baina nekazaritza ekologikotik haratago lanean aritu nahi duten herritarrak, bueno, eta laborariak biltzen dituen kolektiboa. Orduan, bueno, ba niretzako izan dira bi esperientzia, ba oso maitatuak. Ze azkenean lan egiten duzu barrutik, ez? Eta, ba, eman didana da jende pila bat ezagutzea. Orain nahiko deskonektatua nabil amatasunean nagolako, baina, bueno, ba, biltzea jendearekin. Ze azkenean gaude proiektu txikietan, askotan bakarrik, eta elkarte hauek egiten dutena da, ba, gure artean elkartu, gure kezkak partekatu, eta saiatu gauz, gure proiektuak aurrera ateratzen kolektiboki ere bai, ez?
Pentsatzen dut Aloña, badaukazula atzerriko ezagutza ere, ez? Nola dagoen agroekologia atzerrian, eta zentzu horretan Euskal Herria nola ikusten duzu?
Bueno, ez dut martxan ikusten dut. Artu ezkero Euskal Herria lan marko bezala, iruditzen zait kriston potentziala dagola. Ze anistasun handia daukagu klima aldetik eta lurren aldetik, ez? Orduan Euskal Herrian elikadura maila autonomo izateko potentziala handia dago. Gero iruditzen zait ez dela ikertzen eta ez direla baliabidea jartzen, struktura asko falta da. Bueno, azkenan nekazaritza ekologikoa beti izan da, ekologikoa benetan ekologikoa eta agroekologia laintzen dena, normalean da struktura txikietan. Eta orduan, niretzako ez da gehiegi administraziotik gehiegi laguntzen, ez da bultzatzen. Gero, nekazaritza ekologikoa gora akadijoa, toki askotan laguntzen, diru laguntzen arabera ere bai. Eta bueno, Euskal Herrian ikuste dut nahiko ongi dagoela. Espainian eta Frantziarekin ikusita pixka bat, ez daukat asko zere ezagutza gehiago, eh? Baina bueno, beti dagoela egiteko eta betikoa. Azkenean ideia onak, osea ideiak garatzen dituzte gutxi batzuek, bai. Baina gero beste handi askok erabiltzen diren hitzak dira berdinak. Bio, eko, arduratsua, responsable, naturala, ez dakizu orain oso horren atzean zer dagoen.
Bai, edozein saltoki handik, bai. Gaur egun badauka bere pasilloa alderik alde, bai. Bio eta eko, ez?
Kilometro zero, zer da bertakoa, zer da ekologikoa. Horren gogoeta guzti hori lantzeko sortu zen ere EH kolektiboa.
Baldin badago inor informazioa nahiko lukeena, beti daukana ideia hori buruan, baina gauzatzea zaila ikusten duena, Euskal Herria kolektiboan aurkitu dezake informazioa.
Bai, azkenan eretzako, baldin badago inor agroekologiaz landu duena, uste dute EH kolektiboa dela. Zeren nik agroekologia, hau da nik agroekologia ulertzen dut, nekazaritza ekologikoa izan behar duela bere eredua, eta hortikan gora gehitzen dizkiogula irizpideak, ez? Bertakoa, soziala, nola daude langileak, edo,
baldintza guztiak, ez da?
Eta bertakotasuna, ez? Uste dut egin zuela lan gogo eta polit bat, egin duela eta jarraitzen duela egiten, ze gero administrazioak hartzen hartu dezake agroekologia hitza. Osea, bai daude hitzak, baina zer esan nahi dute?
Hitzen atzean beti ekintza zuzen bat, ez? Eta
hori da. Eta guri ogiarekin ere gertatzen zaiguna, ez? Pues azkenean hitzak ama orea denek daukate ama orea denena da label ekologikoa gaur egun lortzea oso sencilloa da, ez?
Zenbat alditan esan note dio neure buruari egonari gelior. Zenbat alditan esan note dio neure buruari utzi izan gitarra hor. Baina zan jauzi zau baina bildu nuestu ekin tazkanen erori nintzen ni agian ninaiz errudun bakarra negarrari ateratzen labarretan aparra.
Ba, ogi aipatu duzula, Aloña, aipatuko dugu Maira proiektua.
Bai.
2015-era egingo dugu atzera, eta horre burutan ze bilena gauzatu zenuen, bai. Etxalarren.
Bai, bai, gauzatu genuen, Anderrek eta nik, bai, bai.
Eta ber, zer da Maira?
Ba, Maira da proiektu familiar bat, bueno, pues, nekaz, ogigintza ekologikoa garatu nahi duena.
Garatu nahi duena, baina lortu duena.
Bai, 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 garatzen ari dena, garatzen ari dena, baina bere prozesuan dagoena ere, ez? bueno, zirkustantzien gatik, dauzkagun baliabiden gatik, eta horrela, ba, Mairak egiten du ogia egurrezko labean, eta bakarrik etxeko legamiarekin. Hau da, ez dugu, etortzen zaizkigu, ez? Banatzaia handiak eta etortzen zaizkigu eskaintzen mejorante ekologikoak, legami ama hori ekologikoak, eta eskaintzen dizkigute gauza horiek, ez? Baina, pues, gure apostua da bakarrik izatea etxeko legamiarekin, arrizko errotan xehetutako irina ekologikoarekin, eta hori, prozesuan gaude, parte hartzen dugu biolur Gipuzkoakoekin taldearekin, baina momentuz ez daukagu errotarik. Eta momentuz Naparroa mailan edo ez dago kolektiboki egoten alko zen errota bat, arrizko errota bat, bertako alea xetuko zuena. Beraz, Mairaren urrengo saltotxoa edo nahi dugu horrerantzun, ez? Erosten dugun irina katalana da, baina nahi dugu hemengoa izatea. Baina, bueno, pues horrela hasi gara zirkustantziekin, Mairaren ibilbidean etorri dira hiru alaba, Mairaren ibilbidean etxe bat berritu dugu, orduan ibili gara super buru belarri pixka dena eraikitzen, ez? Eta gure tokia bilatzen. Orduan, bueno, Ander eta biok, ba, mano.
Atzera begira jartzen zarenan Aloña, ez? 2015era begira, askotan izaten ditugulako lako gogoak, ez? Eta agian egun baten esaten den, baina zergaitik ez? Eta urratsak ematen hasten gara ametsa gauzatzeko. Nola izan zen zuen prozesua?
Bueno, ba, izan zen luzea, ze nik ingurugiro ikasketak ikasi ondoren eta agroekologiako ikasketak ikasi egin ondoren Andaluzian, baina pentsatzen duzu zer nola nahi duzun bizi. Eta neri natura beti, bueno, neri eta Anderreri beti gustatu zaigu asko natura, ez? Eta esaten genuen, jo, zegatik ez, herritxo batean, gure, ez, aurrak horra azteko. Eta orduan aspalditik, bakarrik, bueno, tartean bidai luzetxo bat egin genuen, eta gero non jarriko dugu arrautza. Eta, bueno, pues, familia ama etxalartarra dakat, eta familiak bazuen pisu bat eta lokal bat, eta lokatu genuen. Eta orduan horrela aukera horrekin, hasi ginen etxalarren.
Etxalarren bertan, bada beste okindegirik, zuena ez den beste ogirik ere pentsatzen duzu alduko dela,
bai.
Baina lortu duzu ez zuena errotzea.
Bai, etxalarren badaude beste bi okindegi, herriko okindegia dana, eta Arizpe okindegia, eta guturri ginen hirugarren okindegi ezalda. Baina, bueno, guke hasieratikan bagenekin etortzen ginela bizitzera. Bizi modu bat probatzera. Eta, ba, Anderrek lan egin zuen Irunen belardendan, Orlegi belardendan, eta, bueno, gure helburua etzan hemen ogia
saltzea.
Osea, ja jakinda bazudela beste bioekin degi, ez? Dena den, ez daukagu hemen saltoki irekirik, baina nahi duenarentzat gordetzen dugu ogia. Orduan, bai, lortu dugu, gehiena gure salmentaguneak daude beran, Txingudi baian, Oiartzunen. Orduan, bueno, proiektu familiarra da, txikia da, eta momentuz aurrera goaz.
Zukaloina, beste ogiri jaten duzu, ez? Aipatu dugunez zerrekin egiten den ogia, zuk esan duzun bezala, eta gainontzeko elikadurari ze garrantzia eman, horrek zer egin duen gugan, zuk bera lasmatuko duzu ogi txarra edo ogian nola dagoen gaizki egina edo, ez?
Bueno, segun non, batzutan, ba, Frantzian badaukate beste kultura bat, eta igualetzaite egiten hainen erreixa. Eta egiteko modu asko daude, azkenean, ba, baratza bezala, gauza asko bezala, ogia egin daiteke, ba, modu askotan. Hola, normalean, etxeko ogia jaten dugu. Baina, etortzen naizena herriko tabernara, eta eskatzen duena bokadillo bat, jaten dut beste ogia. Gu ere prozesu batean gaude, eta gure alabak ere tarteka eskatzen dute eta ematen diogu beste ogia, ez. Esaten, batzuk esaten duen bezala ogi normala.
Normala.
Kriston grazia egiten dit, ez? Nola urteetan eta urteetan normala izan dena, orain da berezia. Eta berezia izan beharko lukena, eta ez dakiguna oso ondo, zer gehigarri botatzen zaion, hori da normala. Yeah. Orduan bizigera mundu alrebes honetan, eta ekologikoan gabiltzen nahi, tokatzen zaigu asko esplikatzea eta justifikatzea zergatik, baina zergatikan ez dute esplikatzen OGM edo transgenikoak daukan bat zergatik ez du garbi jartzen etiketan OGM-rekin, ez?
Bai.
Bueno, ba, hau da tokatzen zaigun garaia, hau da tokatzen zaigun erronka, eta bueno, ba, saiatuko gara egiten aldiketa hoberena.
Zorionez Euskal Herrian esperientzia ez dakit ugari, baina behintzat desente badira, ba, kasu enten ogia zari garen ez, ba, ogi, kalitatezko ogia egiten egitearen aldeko apustu egin dutenak, eta aldi berean, kafetegi asko dago frankiziak direnak eta kate bateko parte direnak eta horrela ikusi daiteke, ez? Ama orea, ama ez dakiz zer. Baina zuek izan duzu ausardia beste batzuk bezala, ba, proiektu aurrera ateratzeko, ez dakit, mezuak jasotzen dituzuen edo segurazki ja bezero fijoak ere badituzue.
Bai. Bai, tarteka bai, iristen daulako mezu bat. Esaten dizuna, bien, Ander, ba, tokionean gaude. Bai, batez ere osasun arazoak duen jendea. Eta orain glutenik gabe jende deixente dabil, eta egiten dugu gari beltzarekin, sarrazenoarekin egiten dugu egin mota bat. Eta horrekin bai deitu izan digute. Eta jo, ba, pila bat motibatzen digu. Nik ulertzen dut, ez da, ogi bat erresa batzuentzako jateko, ez, ohituta beste ogia dela, beroa, egin berria, imediatoa. Azkenan, gure ogiaren atzean ere dago beste bizitzeko proposamen bat, dela mantxoago, ez? Mantxoago. Azkenean, ogi hau koskain behar da.
Bai.
Mastikatu behar da, irauten dizu asko ze denbora gehiago. Segun sasoia, segun nola daukagun klima. Baina, bueno, pues, bez, ez pozi gaude.
Eta entzuten dituz, normalean, batzutan ez dietetan, ez? Jendea, pues, azten da argaldu nahian, eta badira nutrizionista atzuk, ba, ogi afuera.
Bai, gluten afuera, esnea afuera. Bai, bai, bueno, ba, horretan ere uste du daudela glutenak eta glutenak, osea esneak eta esneak, ogiak eta ogiak, azukrak eta azukrak, eta denak sartzen gaituzte zaku berean, eta horrere, pues, badago asko esplikatzeko eta kontatzeko. Dudari gabe, batzuei ez die ondo egingo glutenak. Dudari gabe. Baina uste dut horrere ez dela asko ikertu glutenaren inguruan. Eta horretan, gu mugatik gertu gaude eta nire iruditzen zaiz supera berazgarria. Eta ogiaren kasuan, ba, Frantzian, bai daude proiektu asko, hemen baino asko zere gehiago, Espainian baino asko zere gehiago, eta lantzen dute asko. Eta egondu ginean, topaketa batzutan, justuki glutenari buruz ari zirena. Eta izan zen, ba, asko disfrutatu nun horre. Ze, ba, lako glutenari buruz hitz egiteko ekarri zuten hizlari bat guztiz ogiaren kontrakoa. Guztiz glutena bera oso gaizki jartzen zuen. Baina iritsi ginen konklusiora izan zen, daudela ikerketa oso gutxi erabiltzen diren variedadei buruz. Gaur egun erabiltzen diren variedadeak daude oso selekzionatuak produzio gehiago egiteko, eta karo, hor ez dugu hitz egiten ogiaren prozesuaz. Ogiaren prozesua lehenengo dago alea, eta alean nola xehetzen dugu. Aleak duen gauzadik interesantena da muina. Muina eta azalean dauden proteinak. Horrekin, ondo xehetuz gero, lagunduko digutenak, segun eta nola egiten duzun ogia, gero ondo lixeritzen. Orduan, lehenengo nola xehetzen duzun, zilindrotan, errotan, tal, gero nola digeritzen duten bakteriek gluten guzti hori, eta gero nola erretzen duzun, eta nola, ez, ze prozesu zen, ba, denbora eman diozun ere ogiari hori egiteko. Orduan, nola ez dagoen ikerketa asko, lehenengo bariedadei buruz, gero prozesuari buruz, ba, gluten guztiak sartza dituzte toki guztietan. Eta glutena dago tomate salsan, jamon de Yorken, elatuetan, glutena dago hainbeste tokietan gure gorputzak ba
badu.
Ba claro. Ba dagoela askotan, ez?
Gluten free ikusten da orain master guztietan.
Hori da, hori da, hori da. Orduan, nik uste togia dela super elikagai bat. Beti izan da, eta da gure kulturaren elikagaia. Eta gainera, da hartzidura bat. Fermentoak dira super interesanteak guretzako. Eta egiten duzunean bakarrik zure legamiarekin, hau da, naturan dauden legamiak kokatu zaizkizula hor, ama hori horretan, ba hor horrek abadago. Orduan, bueno, uste dut falta dela zehaztea edo ikertzea gluten motak eta bueno, pues esnearekin bezala eta prozesu eta zitze egitea, ez?
Zuen egunerokotasuna aloina, mairari begira, nolakoa zerrutan hasten zarete?
Bueno, ba nola den egiteko modu bat luzea eta den proiektu bat familiarra, ba ez du egiten egunerogia. Egiten dugu laborazio egunak dira astelena eta osteguna eta banaketa egunak dira asteartea eta ostirala. Orduan ogiaren eguna da luzea. Bada ogiaren eguna.
Etxean daukazu.
Da ogiaren eguna, ez? Orduan alabek eta badakite, bueno, pues ba asten gara astelena da ogiaren eguna, baina igande gauean ja kalkulatzen dugun zenbat ogi egin behar dugun, eta ja ateratzen dugu frigorifikotik kantitate ama ore hori, eta ematen diogu jaten. Ematen diogu irina eta ura, eta uzten dugu gau osoa, ba, haunditzen, ez? Azkenean, bakteria guzti horiek ugaltzen ari dira hor. Astelenean goizean goiz, ama, osea, ore horreri berriro ematen diogu jaten, ura, eta irina eta berriro erita ugaltzen eta hor lortzen dugu ogia egiteko behar dugun ama ore kantitatea. Eta astelen eguerdian hasten gara ja masak egiten amasadoran. Orduan egiten ditugunez hainbat diferente masa egin, itxoin, reposoa, pixatu, boleatu, forma eman, reposoa eta laberatu arte. Ba, pasatzen dira hor ordu batzuk, orduan bukatzen da eguna gauean, ba bueno, ezakit, amabietan edo zeda labetik gero atera, eta prestatu batoki bakoitzera, saltoki bakoitzera eraman behar duguna, eta dauden enkargu guztiak. Orduan, bueno, bai, Ander eta Adela dabiltza lanean, elaborazioan, eta ni nabil gehiago ba, eskaerak eta guztia prestatzen.
Zer da jendeari gehien gustatu zaiona? Mairatik, ze hogi mota da gehien kontsumintzen dena zuena?
Pues aziekin, aziekin, bai, garia aziekin asko gustatzen zaie. Neri gustatzen zait garia.
Zenean.
Garia, moletik kanpo, garia. Bai, baina ezakit, ba, asko eskatzen digute molde, eta aziekin. Eta gero, ba, bueno, gero ja, eskatzen duena gehiago osasun arazoren bat baldin badu edo horrela, zekalea eskatzen digute dexente, zekaleak daukalako gluten bat digerigarrikoa, eta gari beltza ere, bai, sarrazenoa ere, bueno, sarrazenoa dira boladak, ez? Azten dira batzu, geruzten dute, gero berriz, baina bai.
Eta baduzue ogia ez beste zerbait egiteko asmorik, edo jada egiten duzue labeak erabili zerbait, edo?
Labean esan nahi duzu, bueno, gero ditugu opiltxoak eta bizkotxoak eta horrela tarteka, zokatara juten geranean. Bai, beti dituzu, ez? Batzutan jo, gaietak erosten ari gara egiten alditu etxean. Baina, bueno, orain gure lehentasuna eta saiatzen gara gure erdigunean jartzen gure alabak. Orduan, ba orain hori, bukatu ditugu obrak, etxera ekarri genuen okindegia. Orduan hor gaude, prozesuan.
Family proiektu bat izateak laguntzen du kontziliatzen, edo alderantziz, ez? Norberaren proiektua dugunean ez diogu mugari jartzen, ez? Ordulariari.
Ja, bueno, kontziliazioa ez da izan erreixa. Ez. Baina kriston ikasketa potentea izan da. Bai, bai, dute familiarki, pila bat landu dugula gure famili sistema. Orduan, bueno, pues denetik egonda, egonda ekaitza, tximista, baina ere egonda eguzkia eta hortzadarra. Orduan, bai, kontziliaziorako, naiz eta batzutan eketxo izan lagundu digu. Osea, gure alabak beti dakiten ondagoen amata, ondagoen aita. Osea, beti gaude.
Herri batean egoteak laguntzen du, zentzu horretan? Esan nahi, proiektua bera egingarria ikusten duzu Irunen, Irundarra izanik?
Ja, nik proiektua lotzen dut naturarekin eta gehiago herrian. Eta kontziliaziorako, ba, alaba zarrena bakarrik detortzen ala plazara, pandereta balin badagoka bakarrik dihoa, herria, eta herrian bizitzeak. Ez oso, ez kotxea ez dugu hartzen. Ez dugu hartzen banaketarako, eta gero bai. Ba, herriak, herrian ez dauzkagun gauzak erosteko, bai ateratzen gara kanpora. Eta momentuz duten adinarekin, ez gara asko mugitzen herritik. Karo, guk ez dauzkagu hemen amatxi atatxi. Beraz, karo, proiektu familiarra kontziliaziorako zan ere bai, ez? Bai, bai, laguntzen du, bai.
Eta ipatu dituzu borobiltzeko eta bukatzeko Aloña azokak.
Bai.
Ez dakit asko mugitzen zareten azoketan, orain udara datorrela, nik ustut azoketan, bueno, igual, tontakari bat esango, baina ogia dela asko saltzen den gauzetariko bat, ez?
Bai, 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 badu tirada, bai, badu. Azoka asko ez ditu egiten, baina da kontziliazio familiarragatik, ere ez, azkenean, ogiak duena da egin behar duzu eta azokan saldu, eta azokan egon. Orduan, gauden momentuan, hiru alabekin ezin dugu asko egin. Egin ditugu gehiago puntualak, eta egiten ditugu gehiago puntualak, ez? Udazkeneko azoka batzuk, beran suertatzen diranak, lurraren eguna, eta beste azoka batzuk. Biolur Gipuzkoarekin egin izan ditugu ere bai, bai, irai aldean edo horrela azokak. Eta oso polita, oza, politak dira, niri asko gustatzen zaizkitze. Hor duzu aukera jendearekin egoteko, zer egiten duzun esplikatzeko, beraiek galderak. Baina, bueno, aldugunaren enean. Esan dizut, ba, Maira prozesu bada, eta ba, aldugunan egiten dugu.
Ba, bukatzeko, Aloña, eskaerak jasotzen dituzula esan duzu, ez dakit webunaren bidez egin daitezken.
Ez dakagu.
Ez?
Ez dakagu, ba, ba, beste ideietako bat, ez dakit egingo dugun edo ez, baina, bai, ba, eskaera, ba, bira, esango dizut, hemen bortzirietan saltzen dugu Bidazi Kontsumo Elkartean eta Sustrai Belar dendan. Eta baita ere Donesteben kimetz belar dendan. Orduan, han galdetu ezkero, ba, aurkituko dute. Eta gero Irunen, saltzen dugu Orlegi, belar dendan, Laure Txinguin, Integralen, Goizargin, eta gero Labore Oarson, Urin Arategian.
Bueno,
oie denetan. Bal. Orduan, area joz.
Ba, Aloña, mi esker elkarrizketa emateagatik. Eta ea lortzen duzuen egurrezko errota, esan duzu.
Arrizko.
Arrizko. Hiena izaditua.
Arrizko.
Ba, ikusiko dugu.
Ba, mi esker.
Mi esker zuei, aukera emateagatik.
Oinentzungo duzun hau Oinentzungo duzun hau Oiukatzen zun hau Zoak Funtzionariari langileak Tabernariari mozkorrak Oinentzungo duzun hau Esan zuen presoak oiukatu maitaleak Matxaienak lurrari Erizainari gaxoak Música
duzun hau. Oin entzungo duzun hau, entzun zen behin irulegin. Entzun zen oionen, entzun zen herri berrin. Ta gertatze arzena, ez da inoiz gertatuko, gertatzen ari delako. Eta bada garaia erreka oso bat edatzeko. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure irautza. Berreskuratzeko dugunagatik, topa egiteko ez bada botila ardorik, eta ez badu usten kantu bat ez bainetan. Inoiz ez dezagun sekula ez esan. Esan zuen herri batek, esan zion munduari. Suhiltzaileak suizidari, piztigautarrak ontzari.
Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Yeah.
protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
A golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda, que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.